Папа скіраваў прывітальнае слова да ўдзельніку міжнароднага сімпозіума па катэхізацыі, які праходзіць у гэтыя дні ў аргентынскім Буэнас-Айрэсе. Пантыфік паставіў прыклад святога Францішка Асійскага і падкрэсліў, што пакліканне катэхэта ўяўляе сабой штосьці вельмі канкрэтнае. «Калі мы наведваем хворых, калі мы даем ежу бедным, гэта ўжо пропаведь», – сказаў ён. «Катэхізацыя – гэта не праца, а жыццёвая місія. У цэнтры ўсяго знаходзіцца керыгма, абвяшчэнне смерці, воскрасенне Езуса, цэнтр хрысціянскага жыцця. Катэхэт – гэта не распаўсюднік уласных ідэй і густаў», – дадаў Францішак. Ён той, хто на практыцы абвяшчае вялікі дынамізм любові да Хрыста, сведчыць іншым пра Езуса сваім словам і жыццём, творча шукае шляхі і сродкі прапаведвання, паказвае, як гэта выдатна верыць у Бога.